Dominika inayofuatia Dominika ya Pasaka, ninataka iadhimishwe sherehe ya huruma ya Mungu. Mwanangu, utangazie ulimwengu wote juu ya huruma yangu isiyo na kikomo. Katika siku hiyo, nitafungulia milango yote ya huruma yangu, na roho itakayopokea maungamo na Ekaristi takatifu siku hiyo itapata maondoleo ya dhambi pamoja na adhabu zake zote. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe kwa Mtakatifu Sister Faustina, kama yanavyopatikana katika shajara yake kuhusu Dominika ya huruma ya Mungu ambayo kanisa linaadhimisha siku ya leo. Hii ni Dominika inayotukumbusha, kama anavyofundisha Papa Francisco, kuwa huruma ndilo jina lingine la Mungu. Bwana amejaa huruma na neema. Na katika kipindi cha Pasaka tunapomshangilia Kristo mfufuka, tunaalikwa kuiona huruma ya Mungu katikati ya fumbo la ukombozi wa mwanadamu. Tumshukuru Mungu kwa huruma na tuendelee kuitikia katika maisha yetu. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Neno la Bwana.
Somo katika Injili lilivyoandikwa na Yohane. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, "Amani iwe kwenu." Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, "Amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi." Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, "Pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa." Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, "Tumemwona Bwana." Akawaambia, "Mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo." Basi baada ya siku nane, wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, "Amani iwe kwenu." Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako itazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu. Wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana.
Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni kitabu kinachoelezea namna Ukristo ulivyoanza baada ya ufuko wa Kristo. Na kama jina lake lilivyo, kinaeleza walichofanya mitume katika kuukuza na kuuimarisha kwa njia ya mahubiri na kwa njia ya harakati zote za uchungaji walizofanya wakitikia agizo la Kristo mwenyewe. Nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Katika mwanzo huo, somo la leo linaonyesha kuzaliwa kwa jumuiya ya kwanza ya waamini. Jumuiya ya kwanza ya waamini inazaliwa kama mwitikio wa ongezeko la waamini. Pamoja na ongezeko hilo, na bila shaka kutoka katika maeneo na hali tofauti tofauti, waliunganishwa na Kristo, wakawa moyo mmoja na roho moja, wakiishi kijumuiya na kwa manufaa ya wanajumuiya wote. Nguvu ya imani kwa Kristo mfufuka ni nguvu inayoweza kuwaweka watu pamoja. Na kwa umoja huu, mitume waliendelea kumhubiri Kristo kwa nguvu na neema ikatawala kwa wote. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote. Waraka huu, Yohane aliuandika kwa jumuiya ya makanisa ya Asia Ndogo. Huko walikuwa wameibuka watu walioanza kuwapotosha wengine kwa mafundisho yao. Na Yohane anawaandikia kurekebisha hali hiyo. Katika sehemu ambayo ni somo letu la pili leo, Yohane anasisitiza juu ya mambo matatu. Mosi, panapaswa kuwa na uhusiano kati ya imani ambayo mtu anayo na maisha ambayo mtu huyo anayaishi. Hivi kwamba imani ya yule anayemwamini Kristo ijionyeshe katika uadilifu wa maisha yake. Pili, namna mojawapo ya kuonyesha imani na upendo kwa Kristo ni kuzishika amri za Mungu. Kusema kuwa mtu anamwamini Mungu na anampenda Kristo ilhali hazishiki amri zake kuna kasoro. Na tatu, anawaalika kuushinda ulimwengu kutokana na nguvu ya imani walionayo. Ni vigumu kuushinda ulimwengu kutumia namna za kiulimwengu. Imani alionayo Mkristo inampa nguvu ya ndani ambayo ni nguvu ya kimungu, nguvu inayomwezesha mtu kuwa thabiti dhidi ya miyumbo inayoletwa na malimwengu. Na injili ya leo inaendelea kutoa ushuhuda wa ufuko wa Kristo, ushuhuda ambao mwanzo ulitolewa na akina mama kwa kukuta kaburi wazi. Hii iliashiria kuwa Kristo hakubaki amefungwa na nguvu za mauti kaburini, bali amefufuka kama alivyosema. Injili ya leo inatupatia ushuhuda mwingine. Yesu anawatokea mitume. Anaingia katika chumba ambacho walikuwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Anawaimarisha na kuondoa hofu. Na tena anaondoa mashaka ya Thomas, mtume asiyeamini, naye anamkiri Kristo mfufuka kuwa ni Bwana na Mungu. Ni hapa pia ambapo Kristo anaianzisha sakramenti ya kitubio, iliyo pia sakramenti ya huruma ya Mungu. anapoambia mitume, wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Anawakabidhi utume ambao naye aliopokea kutoa kwa Baba, yani kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, tunapoiangalia historia ya ukombozi wa mwanadamu na historia nzima ya mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, tunaona kuwa ni historia inayoifunua huruma kubwa sana aliyonayo Mungu. Tena kuwekwa kwa sherehe hii Dominika ya pili ya Pasaka ni ufunuo mwingine unaolithibitisha hilo, kwa sababu sherehe hii huanza kwa novena, siku ya Ijumaa Kuu, siku ambapo Kristo alijitoa sadaka kwa ajili ya kumkomboa na mwanadamu, na ni siku iliyo kilele cha Kristo kutoa mwili na kuja ulimwenguni, kwa maana alikuja ili afe msalabani. Tunaweza kusema kuwa huruma hii ambayo Mungu amekuwa akiifunua katika historia nzima tangu mwanzo ni huruma ambayo pia mwanadamu hakuwa ameipa kipaumbele hadi hapo Kristo mwenyewe alipoamua kujifunua tena alipomtokea Mtakatifu Faustina, mtawa Mpoland, na kumpa maono juu ya kueneza ibada ya huruma ya Mungu. Katika shajara ambayo Mtakatifu Faustina alikuwa akiandika matokeo yote ya Yesu kwake, tumepata kuifahamu ibada ya huruma ya Mungu kwa njia mbalimbali. Njia ya picha ya Yesu wa huruma inayomuonesha Yesu akibariki na miali miwili ikitoa katika ubavu wake uliochomwa, na chini imeandikwa Yesu na kutumainia. Hii inamwalika mwanadamu kuitumainia daima huruma ya Mungu katika maisha yake. Njia ya rozari ya huruma inayomwalika mwanadamu kutafakari mateso makali ya Yesu aliyoyapata kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, na kumwalika kumtolea Baba kwa ajili ya dunia nzima. Njia ya saa ya huruma, yaani kujizamisha katika huruma ya Mungu saa ya huruma kuu, saa 9 alasiri, ambapo Kristo alidhihirisha upeo wa huruma yake na kujitoa sadaka kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Njia ya sherehe ya huruma ya Mungu tunayoadhimisha leo, ambapo Kristo alitaka picha yake ibarikiwe kwa ibada na waamini wapokee sakramenti ya kitubio na ekaristi wapate maondoleo ya dhambi na adhabu zake zote. Katika sherehe ya leo tunaona tena mahangaiko ya Yesu kama alivyojifunua kwa Mtakatifu Faustina. Kwa nini watu wanapotea, wanaangamia wakati huruma yangu ipo? Ni mwaliko wa kutambua kuwa huruma ya Mungu ni kubwa kuliko udhaifu wa mwanadamu. Na yeyote anayekimbilia kwa toba ya kweli na kwa moyo wa kujibandua kutoka maisha ya upotovu, daima anaikuta wazi milango yake, na anakuta wazi mikono ya Baba mwenye huruma tayari kumpokea na kumkaribisha ndani kama katika mfano wa mwana mpotevu. Huruma inaita huruma, na mwitikio wa huruma ni huruma. Tunapojifunza huruma hii kuu ya Mungu, tunaalikwa nasi kuwa vyombo vya huruma. Mwaka wa huruma tuliyoadhimisha miaka miwili iliyopita umetuachia mwaliko huu: iweni wenye huruma kama Baba. Nami katika maisha yangu binafsi, ninapoona wingi wa huruma ambayo Mungu amenionyesha na akanijalia neema ninazohitaji, nami pia naalikwa kujifunza kuwa na huruma kwa wenzangu. Yesu na kutumainia. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Nimeumbwa kwa ajili yako.
Mama.